беларускі цэнтр для беларускіх студыяў у Амерыцы. Арганізацыя яго Зінаіда Гімпелевіч дапамагала таксама.
Гэта будзе першая кніжка гэтага выдавецтва. Цэнтр беларускіх студый ўжо ўстаноўлен. Гэта Southwestern College, Канзас. Гэта будзе як бы асноўная тэрыторыя гэтага цэнтра. Мой універсітэт ўжо зрабіў дагавор, што будзем дапамагаць гэтаму цэнтру.
Асноўная спецыяльнасць Зінаіды Гімпелевіч, дзеля якой яе прымалі ва ўніверсітэт Ватэрлоу, іншая. Але прафесарка кажа, што свабодная магчымасць займацца тым, да чаго ляжыць душа, адна з галоўных асаблівасцяў навуковай працы ў Канадзе.
Тут акадэмікам ніхто не можа, асабліва калі ўжо ўстанавіўся, калі цябе падтрымлівае твой універсітэт. Універсітэт не мае права дыктаваць мне, што мне рабіць. Нават мае блізкія сябры на Беларусі і нават з акадэміі навук расійскай, ім вельмі цяжка зразумець вось гэты канцэпт акадэмічнай свабоды і даверу, які кожны навуковец мае тут.
Так кажа Зінаіда Гімпелевіч, прафесарка кафедры славістыкі і германістыкі Універсітэту Ватэрлоу ў Канадзе. Больш інфармацыі можна знайсці на сайце свабода.орг, а са мной, аўтарам перадачы, можна скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся.
Вы слухали перадачу «Беларуская замежжа» пра вышэйшую адукацыю і навуковую працу ў Канадзе. Перадачу падрыхтавала і вяла Таццяна Поклад.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды. 391-22-24. Дасылай СМС 391-22-24.
Праз некалькі хвілінаў перадача «Паштовая скрынка 111», а зараз я пазнаёмлю вас з асноўнымі падзеямі дня. Былы кандыдат на прэзідэнта Александр Казулін вяртаецца ў віцебскую калонію пасля пахавання жонкі Ірыны. Ён заявіў, што дараваў Александру Лукашэнку і адмаўляецца ад усіх ультыматумаў да ўлады. У судзе савецкага раёну Менску пачалі разглядаць адміністрацыйныя справы супраць актывістаў партыі БНФ Юліі Сівковай і Яўгена Пятліцкага. Іх абвінавачваюць у закліках да ўдзелу ў несанкцыянаванай акцыі. У Менску прэзентацыя дакументальна-мастацкага фільма «Беларускі пасляваенны антысавецкі супраціў 44-59 гадоў» да 90-х годкаў Беларускай Народнай Рэспублікі. Былы студэнт Гомельскага дзяржаўнага ўніверсітэту Дзмітр Жалезнічэнка дагэтуль не прыняў прысягу. Кіраўнік Беларусі жорстка раскрытыкаваў працу будаўнічай галіны Беларусі. Александр Лукашэнка не задаволены ані тэмпамі, ані якасцю, ані коштамі будаўніцтва ў Беларусі. Беларусь знаходзіцца на 81-м месцы ў рэйтынгу нестабільных дзяржаваў свету. Пра гэта гаворыцца ў даследаванні амерыканскага цэнтру глабальнага развіцця і Бруклінскага інстытуту США. Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Ганна Соус. А зараз паштовая скрынка 111. Агляд вашых лістоў на свабоду падрыхтаваў Валянцін Жданко.
Тэма палітвязняў адна з галоўных у нашай пошце апошніх тыдняў. Пад ціскам міжнароднай супольнасці і дэмакратычнай апазіцыі ўлада паступова вызваляе з турмы апазіцыйных палітыкаў і грамадскіх актывістаў. Некалькі дзён таму, услед за Змітром Дашкевічам, Артурам Фінкевічам, Мікалаем Аўтуховічам і Андрэем Клімавым, на волю выйшаў журналіст Александр Здвіжкоў. Апазіцыйны лідар Александр Казулін у гэтыя дні таксама на свабодзе, але яго выпусцілі толькі часова на пахаванне жонкі Ірыны. Слухачы свабоды працягваюць абмяркоўваць гэтыя падзеі ў сваіх лістах на свабоду. Вось што піша нам Таццяна Цімашэвіч з Менску. Абуральна, што гэтулькі часу давялося ціснуць на ўладу, каб яна зрабіла тое, што павінна была зрабіць без усялякіх напамінаў і просьбаў. Вызваліць Казуліна, даць яму развітацца з жонкай, якая так яго кахала. Якія неверагодныя выпрабаванні выпалі на долю гэтай сям'і? І з якімі годнасцю, мужнасцю, вытрымкай сустрэлі гэтыя людзі жорсткія ўдары лёсу? Якая несправядлівасць тое, што праз тры дні Казуліну зноў давядзецца вяртацца ў турэмную камеру. Думаю, калі б усе беларусы ведалі пра тое, што адбываецца вакол сям'і Казуліных, людскому абурэнню не было б мяжы. Але ў тым і справа, што ўсе беларускія дзяржаўныя медыі нібы вады ў рот набралі. Сорамна ім за сваіх гаспадароў, напісала ў сваім электронным лісце на свабоду Тацяна Цімашэвіч з Менску. Імя Александра Казуліна, як і іншых дэмакратычных лідараў, у дзяржаўных медыях пад забаронай, спадарня Цімашэвіч. Іх, калі і згадваюць, дык толькі ў прапагандысцкіх аднабаковых артыкулах, у якіх усё, што робіць улада, падаецца са знакам «плюс», а ўсё, чым займаецца апазіцыя – «мінус». Наяўнасць ці адсутнасць сораму і сумлення ў супрацоўнікаў дзяржаўных газет і тэлебачання ў гэтай справе відавочна значэння не маюць. Што да будучыні Александра Казуліна, то наўрад ці рэжым адважыцца зноў надоўга зачыніць яго ў турму. Вызваленне ўсіх, без выключэння палітвязняў, адна з галоўных умоў Захаду дзеля пачатку дыялогу з афіцыйным Менскам. Пасля працяглага роздуму беларускае кіраўніцтва распачало гэты працэс. І няма ніякай логікі ў тым, каб спыняць яго тады, калі на свабодзе ўжо амаль усе палітвязні, за выключэннем Александра Казуліна і Андрэя Кіма. Наша слухачка Розалія Рубінчык з Менску непрыемна ўражана тым, што ў газетных шапіках стала немагчыма набыць газету «Культура». Яна піша. Абышла некалькі шапікаў, адказ паўсюль адзін. Гэта газета больш не паступае. Пытаю, чаму? Адказваюць, няма попыту. Мне цяжка ў гэта паверыць. Думаю, што гэта проста палітыка ўлады, а калі больш дакладна, чыноўнікаў, якія самі вызначаюць, якія газеты людзям чытаць, а якія не. Затое разнастайныя макулатуры ў шапіках хоць адбаўляй. Я не спрачаюся. Глянцавыя часопісы, дэтэктывы, любоўныя раманы і такога ж кшталту прадукцыя таксама мае права на жыццё. Але чаму выданне, якое сур'ёзна асвятляе падзеі культурнага жыцця, апынулася ў няміласці, незразумела. І вельмі шкада, напісала ў сваім лісце на свабоду Розалія Рубінчык з Менску. Газета «Культура» дзяржаўная, фінансуецца з бюджэту. Ніякіх палітычных прычынаў дзеля таго, каб выганяць яе з сістэмы распаўсюду, відавочна няма. Проста чыноўнікі гэткім чынам вырашылі зэканоміць. У шапіках газеты не будзе, а выпісаць яе можна. Іншая справа – недзяржаўныя грамадска-палітычныя выданні. «Народная воля», «Наша Ніва», «Беларуская дзелавая газета». Іх пазбавілі магчымасці распаўсюджвацца і праз шапікі, і праз падпіску. Хоць фармальнае абгрунтаванне гучала гэтак жа, яны нібыта не карысталіся попытам. А вось у вёсцы Дуброва Светлагорскага району людзі маюць уласную незалежную газету, нягледзячы на тое, што ўлада не давала дазволу ні на яе выданне, ні на распаўсюд. Наш слухач Мікалай Бусел, знайшоўшы ў сваёй паштовай скрынцы новы выпуск народнага баявога лістка «Дубровскі настрой», даслаў яго на свабоду. Ёсць у газеце такая заметка пра настроі ў асяроддзі пенсіянераў. Цытую. «Пенсіянеры гатовыя цалаваць Лукашэнку за падвышку пенсіі», так казала адна састарэлая дуброўка. Пенсіянерка гэтая не бачыць добрай стравы, і хата яе даўно парахня, паточная шашалем, і прыбіральні ў яе мо няма ніякай. Словам, за свае мінімальныя патрэбы яна не плаціць. Грошы з яе, ды і ці з яе адной, выманяць алкашы і не алкашы сваякі. А тым часам папулярны ў дуброўцаў ласунак, вафельная палоска, што ўчора каштавала 250 рублёў, сёння стала каштаваць 370, падскочыла на 50%. І так усё. А вашым дзецям давядзецца чакаць у гарадах уласнай кватэры ўсё жыццё, плаціць за адукацыю, кошт якой, між іншым, падрос разам з падвышэннем абшчыпанай пенсіі. Гэта была цытата з самвыдатаўскай газеты «Дубровскі настрой», якая выходзіць у вёсцы Дуброва Светлагорскага району. Тут варта заўважыць, што сярод пенсіянераў апошнім часам можна пачуць і зусім іншыя ацэнкі палітыкі ўлады. Асабліва гэта датычыць пенсіянераў гарадскіх, якія больш хваравіта, чым вяскоўцы, перажылі адмену сацыяльных льготаў. Ды і няспынны рост цэнаў на харчаванне найбольш балюча закранае якраз гарадскіх старых. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валентін Жданко. Наш слухач з Барысава Мікалай Бялькевіч напісаў на свабоду, пачуўшы ў адной з нядаўніх перадач скаргу на тое, што цяжка набыць якасны прымач з кароткахвалевым дыяпазонам. Мікалай Іванавіч прыдумаў уласны арыгінальны спосаб вырашэння гэтай праблемы. У сваім лісце на свабоду ён піша: «Тры месяцы таму, сутыкнуўшыся з гэткай жа праблемай, я зрабіў так. У мясцовай газеце, выкарыстаўшы бясплатны купон, даў аб'яву, што хачу набыць такі прымач. Многія мне прапанавалі гэтыя непатрэбныя для іх старыя рэчы. У выніку я набыў за 20 тысяч рублёў прымач «Акіян 209» і за 5 тысяч «ВЭФ 202» у выдатным стане. Як бачыце, танна. Цяпер, што датычыць прыёму. Зімой якасць заўсёды горшая, чым летам. Бываюць дні, калі слухаць вельмі цяжка. Гэта залежыць ад стану атмасферы і сонца. Можа значна дапамагчы якасная антэна. Я заўважыў, што ўласная антэна прымача, як правіла, недастатковая для якаснага гучання. Трэба дротам даўжынёй 15-20 метраў падоўжыць антэну, расцягнуўшы яе па даху, столі альбо балкону. У Барысаве я з такой антэнай не маю амаль ніякіх праблемаў у любы час. Але трэба ведаць, што хоць рэдка, але бывае поўная радыёцішыня на ўсіх станцыях і дыяпазонах, і тут ужо нічога не зробіш», — напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Бялькевіч з Барысава. Дзякуй вам, Мікалай Іванавіч, за цікавую падказку. Спадзяемся, многія нашы слухачы, якія сутыкнуліся з такімі ж цяжкасцямі, выкарыстаюць ваш спосаб і здолеюць зноў слухаць Радыё Свабода. Пра цікавыя падзеі і з'явы з жыцця навакольных вёсак працягвае паведамляць у лістах на свабоду наш сябар Кастусь Цырэль з Вушачаў. Гэтым разам ягоны ліст на тэму зімовай рыбалкі. Слухач піша: «Гэтай зімой на Чарсцвяцкім возеры, адным з найбольшых сярод 250 азёр Ушацкага раёну, нядрэнна набраўся шчупак на жэрліцы. Найбольшая злоўленая рыбіна была вагой каля 14 кілаграмаў. Але, на мой погляд, не гэты шчупак стаў рэкардсменам. Жыве ў вёсцы Рух, што месціцца на беразе Чарсцвяцкага возера, бабуля Надзя. Веку яна сталага, ходзіць з кійком, але гэта не перашкаджае бабулі быць заядлым рыбаловым аматарам. Яна ловіць шчупакоў на жэрліцы. Праўда, жэрліцы звычайна ставіць яе дачка, Люба, а бабуля Надзя ходзіць іх правяраць, мяняе жыўцоў, папраўляе, калі што не так. Гэтай зімой бабуля Надзя выцягнула шчупака на 10 кілаграмаў. Выцягнуць-то выцягнула, а падняць, каб несці, не здолела. Так і пацягнула яго па лёдзе дамоў. Ці многа жанчын-беларусак могуць пахваліцца такімі поспехамі? Трэба дадаць, што гэтыя дзве жанчыны не адзіныя рыбаловыя аматары сярод слабога полу у наваколлі Чарсцвяцкага возера і ў раёне наогул. І яшчэ, вёска Рух, што на Чарсцвяцкім возеры, не адзіная вёска з такой назвай на Вушаччыне», — паведаміў у сваім лісце на свабоду Кастусь Цырэль з Вушачаў. Сапраўды, бабулі і рыбаловы не надта звыклая з'ява для беларускай вёскі. Раней гэта лічылася выключна мужчынскім заняткам. Праўда, і вёскі раней выглядалі па-іншаму. Было каму і на зямлі працаваць, і рыбу вудзіць. А бабулі маглі сядзець на прызбе ці прасці кудзелю. А цяпер тым бабулям паспрабуй пражыві на сваю маленькую калгасную пенсію, калі дзеці ды ўнукі паўцякалі ў горад, а дзядулі даўно спачываюць на вясковых могілках. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучаў чарговы выпуск перадачы «Паштовая скрынка 111». Выпуск падрыхтаваў і вёў Валянцін Жданко. Званкі на свабоду.
Нам трэба мяняць коней на пераправе.
Я хочу посоветовать, как стать президентом.
Позиции должен быть один лидер, а не лебедь, рак и щука по ротации.
Мне сдается, что вы отчуваете оргазм от такой ситуации.
Ваши отгуки на подзеі.
Адказы на ваши пытанні
на вашым радыё.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Шановныя слухачы, наступныя дзве гадзіны ад 22 да поўначы Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7165 і 9725 кГц, а таксама на сярэдній хвалі 490 метраў на частаце 612 кГц. Заставайтеся са свабодай.